Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Așa cum v-am promis, dragi prieteni, astăzi la Universul Femeii Creștine ne întâlnim cu Sara Stroici. Este ultima parte a emisiunii noastre, dar cu ea ne vom reîntâlni și încă de multe ori. Vă promitem noi cei de la Radio Vocea Speranței. Nu pot să nu te întreb, Sara, care-ți sunt planurile?
Sara, planuri?
Am atât de multe planuri.
Nu ți ajunge o viață să le împlinești?
Pentru că am stat o lună la pat, singurul lucru pe care puteam să-l fac era să citesc, să mă rog și să gândesc. Așa că am avut timp de meditație.
Timp să faci planuri.
Sigur. În primul rând, am renunțat la ce mi-era peste putere.
Asta a fost... Aveai prea multe solicitări?
Solicitări am și acum prea multe. Am avut prea multe lucruri pe care le-am acceptat. Asta a fost greșeala mea.
Pentru ai învățat să spui nu.
Am învățat să spun nu. Și acum mă simt foarte stingherită.
Îmi pare rău, dar trebuie să spun nu.
Da. Niciodată n-am putut să spun lucrul acesta, decât dacă, într-adevăr, aveam mult prea multe evenimente în ziua respectivă și nu puteam ajunge. Au fost zile în care am avut două evenimente în aceeași zi, în colțuri diferite de țară și am acceptat și am mers.
Deci este un risc. Acum îl privești ca pe un risc inutil?
Este un risc inutil.
Absolut.
Inutil, pentru că este frumos, e bine să faci oamenii să simtă bine și să te bucuri cu ei.
Dar nu cu asemenea risc.
Dar nu cu riscul sănătății tale. Da. Eu lucram la liceu de artă din Piatra Neamț și la liceu de artă din Bacău. Am lucrat ca profesoară timp de un an și a fost o experiență extraordinară pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult, iubesc copiii și am prins atât de mare drag de ei. În schimb, a fost pentru mine...
Epuizant,
nu obositor, epuizant, într-adevăr.
Da.
Eram la volan mereu, dacă nu eram la volan, eram pe tren și în fiecare zi eram în alt oraș și nu mă duceam să fac cumpărături acolo, mă duceam să muncesc. Timpul liber era timp pentru studiu și cam atât.
Odihna neglijată?
Odihna nu prea mai era deloc. Nici noaptea nu prea mai apucam să dorm foarte bine, pentru că venind atât de epuizată de la lucru și având atât de multe de făcut seara, mă întindeam foarte mult până târziu în noapte și nu mai...
Cineva ar putea să spună, oameni buni, dar voi știți atât de multe lucruri despre trebuie să trăiți.
Da, știm, dar degeaba le știm, pentru că nu facem nimic.
Ah, și ai învățat acum să faci?
Am învățat.
Ai învățat.
Cu durere în suflet am învățat, dar altfel nu aveam cum să învăț. V-am spus, nu știam să spun nu și de când mă știu am fost așa. Mi-a plăcut să fac tot ceea ce pot eu până în momentul în care cad de oboseală. Am renunțat și la Piatra și la Bacău pentru moment.
Și acum ce faci?
Acum sunt în Iași. În Iașul meu iubit. Am revenit. Glumesc cu prietenii mei că am venit ca fiul risipitor înapoi acasă. Și, de fapt, am plecat de acasă, de la Piatra Neamț, am revenit în Iași și îmi continui masterul. Sunt în ultimul an de master, anul 2, iar apoi voi mai vedea ce voi mai avea de făcut. În schimb,
încă ești în perioada de refacere.
Asta e cel mai important pentru mine, sunt în perioada de refacere, nu că aș mai avea ceva de recuperat. Recuperată sunt 100%. În schimb, am nevoie de o perioadă de liniște un pic, măcar. Cu toate astea, după cum mă vedeți, acum sunt la București, mai apoi voi fi la Sibiu, tocmai ce am venit din Franța și tot sunt pe drumuri, dar
cum
e mai
alegi?
Ușor.
Cum alegi, Sara? Ce să faci și ce să nu faci?
Am început să-mi stabilesc ordinea priorităților în funcție de
ce?
Motivul solicitării.
Toate motivele par bune.
Motivația solicitării. De exemplu, acum sunt la București pentru că am simțit că a trebuit să vin aici pentru o lucrare extraordinară și
concert.
Unică.
Da, unică, într-adevăr.
Da. Și am renunțat la altele ce aveau loc în Iași și am plecat cu jumătate de inimă pentru că jumătatea a rămas acolo unde ar fi trebuit să fiu. Dar îmi dau seama că atunci când facem alegeri trebuie să știm unde este mai mare nevoie de noi și de ce este nevoie de noi acolo.
Banii nu contează?
Contează și banii, bineînțeles.
Cât contează în alegerile tale banii?
Dar contează cam 30% în alegerile mele. De multe ori s-a întâmplat să am două solicitări în același timp, aceeași dată, solicitarea pe care am refuzat-o să fie cu bani mai mulți și solicitarea pe care am primit-o să fie cu motivație extraordinară.
Cum ai putut să faci treaba asta?
Pentru că îmi place să trăiesc, nu să cumpăr. Și îmi place să mă simt bine acolo unde cânt. Degeaba iau mulți bani după, să mă simt bine după. Vreau să mă simt bine atunci când fac ceea ce fac.
Înțeleg că vrei să ai cum să cheltuiești banii pe care îi câștigi.
Exact.
Eu exact. Sunt un om practic. Decât să fii atât de epuizată, să nu te poți bucura de rodul muncii tale, mai bine să ai cum să te bucuri
exact,
de ceea
exact.
Ce ai câștigat.
Pentru că, oricum, dacă stau să mă refer la Piatra și la Bacău și la învățământ în general, motivația
financiară nu există.
Nu a fost o motivație financiară. Dar a fost o motivație sufletească. V-am spus, iubesc copiii foarte mult și îmi face mare plăcere să lucrez cu ei. Dacă nu se întâmplă accidentul ăsta, eu aș fi continuat așa. Probabil aș fi ales între Bacău și Piatra, dar mi-era foarte greu să aleg și așa că nu aș fi ales, aș fi continuat așa cu amândouă. Piatra Neamț era liceul unde eu am absolvit, eram acasă, mi-era foarte drag și de copii de acolo. Bacăul a devenit a doua mea acasă, un liceu cu oameni extraordinari, un colectiv superb, copii foarte buni. Chiar nu aveam cum să aleg. Atunci am ales Iașul. Am ales Iașul, poate pentru moment.
Pentru
poate
moment.
Pentru moment, poate nu pentru moment.
Cine știe ce-ți rezervă Dumnezeu, dar ceva sigur.
Am pus înaintea lui Dumnezeu viitorul, iar planurile mele nu mai sunt pe termen lung, sunt pe termen restrâns. De la accident am învățat să am ținte practice. Nu visez să ajung pe lună. Am visat să pot să merg. Am mers. Am visat să pot să cânt. Am cântat. Am visat să pot să alerg. Țin minte, eram la podiș.
Nu-mi vine să cred ceea ce spui, că alergi.
Alerg de la 3 luni jumătate după accident am început să alerg. 3 luni sau 4 luni. Am vrut să alerg. Știam că nu am voie. Repet, ceea ce spun eu nu are niciun caracter medical și nu invit pe nimeni să îmi calce pe urme pentru că nu e bine. Dar eu am făcut ce am simțit eu și sunt o persoană cu foarte mare voință și asta m-a ajutat foarte mult. Eram la podiș. Primul sejur vă spuneam că eram la pat. Am avut nevoie de însuțitor, bineînțeles, și nu am făcut
pentru
decât
absolut
să
orice.
Stau în pat, n-am făcut nimic altceva decât să stau în pat și să beneficiez de terapeuții mei și atât. Am fost, în schimb, după ce am început să merg, am revenit la podiș. Și toată lumea m-a privit cu atât de mare dragoste. Vai, uite că ai putut să mergi. Vai, uite ce bine. Și în sfârșit poți să faci și tu atât de multe lucruri. Câte multe lucruri se pot face la podiș când poți să mergi. Nici nu știam. Chiar nu știam. Și am început să fac gimnastică medicală.
În not? Gimnastică în apă?
Da, în not n-aveam voie până mult încoace din cauza fracturii la cervicală. Mm-hmm. Am făcut o boacănă și am început să not și am făcut o prostie la gât din cauza asta și m-a certat Andrei pe bună dreptate, dar m-am cumințit. În schimb, gimnastică medicală în bazinul cu apă sărată m-a ajutat.
La asta mă refeream, de fapt.
Cel mai mult.
Gimnastica medicală în bazinul cu apă.
Sigur. Și am făcut toate procedurile cu foarte mare rigurozitate și cu mare dârjenie.
Cu mingea sub apă.
Da, da.
Mi-aduc aminte, e grozav de plăcut. Îmi doresc să ajung la podiș din nou.
Foarte frumos a fost. Și a fost frumos, dar mai ales a fost pentru
util.
Mine util.
Util.
Acolo, deci combinația dintre masaje, kinetoterapie, gimnastică în
recuperatorie,
apă, gimnastică recuperatorie și toată mișcarea pe care o făceam, plus alimentația de acolo, pe mine m-a salvat, m-a ajutat foarte mult. Am ajuns, deci, la 3 luni jumătate după accident să pot să alerg, eu cu fractură de bazin, cu rupturi de mușchi, cu atâtea fracturi, cu totul rupt în mine, practic. Am putut să alerg. Prima dată când am început să alerg, eram la podiș.
Câte kilograme aveai?
Oh. Ca să fac introducerea la răspunsul acesta. Înainte de accident, tot timpul am avut 53-54 undeva aici. De ani de zile am aceeași greutate și nu a fost ca am vrut eu. Asta e
conformația ta?
Mea. Da. Când m-am putut pune pe cântar, aveam 43-44 de kilograme. Când am reușit, deci am început să merg, cu tot cu orteză și cu tot cu guler cervical aveam greutatea aceasta. M-am speriat și m-am dat jos imediat.
Acum câte kilograme ai?
Acum am 53 jumate, sunt în regulă. Mă întâlneam cu diversi oameni pe stradă când am început să merg ușurel, așa, eram fericită că pot să merg, aveam impresia că arăt și eu mai bine.
Și că nu te ia vântul.
Și nu mă ia chiar vântul. Și mă întâlneam cu diversi oameni. Vai, ce ai slăbit! Vai, arăți groaznic!
Vai,
mai pune mâna și mănâncă! oameni buni, mănânc, dar nu stau să mor de foame, dar nu, am stat atât de mult timp și mușchii mei s-au atrofiat, masa musculară era terminată.
Nu erau cuvinte care
și e normal să arăt rău. No, am trecut printr-o traumă și e normal să arăt rău. Și mă întâlneam tot timpul cu lucrul acesta. Pe mine mă dărâma.
Normal.
La început nu-mi plăcea deloc ce văd în oglindă. Eram cusută toată pe față. Ochii aveam vineți, galbeni în partea de jos. Arătam rău și e normal să arăt rău. Când începeam și eu să văd, ba, în sfârșit pot și eu să mă văd pe mine în oglindă, mergeam
venea
și
reacția
primeam o palmă de genul acesta. Chiar și acum, când mă mai văd cu unul altul, îmi spun, vai, dar ce ai slăbit. Am aceeași greutate acum, chiar nu mai aveți voie.
Eu n-am văzut nicio schimbare între seara pe care am văzut-o ultima dată și cea pe care am văzut-o astăzi.
Da, nu-mi dau seama că nu are nicio o motivație negativă.
Ceea ce spuneau,
ceea ce
ei.
Spuneau
da,
ei, dar
da.
Pe mine mă dărâma lucrul da, acesta, da. Pentru că mă întorceam, spuneam, va, de ce arăt tot la fel? Înseamnă că e numai mintea mea că mă refac eu și nu, de fapt, tot așa arăt. Și am început să mă îndop cu mâncare, să încep să mă îngraș și nu luam în greutate mai mult de 49 de kilograme. Și atunci eram la podiș și am fost la domnul doctor de acolo și am spus, domnul doctor, vreau să mă îngraș, vreau să arăt din nou cum arătam înainte, pentru că nu mai suport să mai spună lumea că am slăbit, mă simt de parcă arăt muribundă și vreau să arăt și eu normal cum arătam până acum. Și a spus, Sara, degeaba mănânci tu mult, la tine e vorba de mușchi și e vorba de faptul că ai stat foarte mult la pat, ai fost hrănit artificial multă vreme. Ai slăbit treptat, n-ai slăbit într-o zi, două să slăbești atâtea kilograme. Iar acum tot treptat te vei îngrășa.
Absolut, ai răbdare.
Pune mâna și fă sport și atunci totul se va reface. Și atunci, mai mulți oameni spuneau că am slăbit așa pentru că am început să nu mai mănânc foarte multă carne. Și atunci am ascultat sfatul domnului doctor. Am devenit vegetariană și am început să fac sport. Fac sală de 2 luni și ceva, timp în care m-am îngrășat la greutatea mea. Și acum, într-adevăr,
adică masa musculară și-a revenit.
Și-a revenit.
Asta este.
Și-a revenit, da.
Nu grăsime.
Fiind vegetariană, da. Într-adevăr. Nu spun câte beneficii mi-a adus schimbarea aceasta în stilul meu de viață. Într-adevăr, asta m-a ajutat podișul să înțeleg cât de important este să știi să prețuiești sănătatea, nu să o recuperezi. Să ții cu dinții de ea.
Să o menții.
Pentru că eu sunt un organism foarte rezistent, mi-am dat seama acum de asta. Dar
ești tânără,
oricât
Sara.
De rezistent ai fi, atunci când tragi de tine mai mult decât poți duce, ajungi să cedezi. Așa că de asta acum, foarte mulți oameni mi-au spus că nu mai sunt cum eram înainte, de deschisă la orice fel de chemare, peste tot, să cânt și probabil și-ar dori să fiu ca înainte, dar vreau să mă înțeleagă, pentru că îmi iubesc viața și țin cu dinții de ea acum.
O prețuiești.
O prețuiesc, chiar o prețuiesc mult mai mult acum. Și
părinții te ajută în selecția ta?
Mă ajută, părinții mă ajutau și înainte, dar cine îi băga în seamă la lucrul acesta? Adică mă refer în sensul că...
Da, am înțeles.
Țineam cont de sfatul lor, dar...
Nu aveai timp să...
Lasă, că pot să fac, stați voi liniștiți, că sunt tânără și pot. Părinții din start mi-au spus că m-am angajat la prea multe când am luat și Bacăul și Piatra Neamț și masterul la Iași. Pe lângă concertele din afară și mi-au spus, ai grijă că vei ceda, tu nu vei mai putea să faci față. Nu, eu. Eu pot să fac și pe asta.
Te încălzea, dar... faptul că ei sunt acasă și se roagă pentru tine?
Sigur că da.
Dar uite că nu întotdeauna este suficient. Hotărârile noastre contează foarte mult.
Exact.
Și trebuie să știm când să spunem nu. Frumos, elegant, dar să spunem nu.
Da, am învățat. Și asta m-a învățat după accident, să spun nu. Bineînțeles, și acum spun rar nu, dar mult mai des decât înainte. Și îmi dau seama în ce eram băgată eu până acum, dacă acum spun nu și nu am timp. În ce eram băgată până acum, într-adevăr, era prea mult.
Era un iureș în viața
da,
ta.
Da, era prea mult. Cu toate astea, aveam timp de prieteni, aveam timp să mă bucur de viață. Nu știu cum am putut să fac asta toată viața mea. De când eram în liceu, țin minte că veneam la 8 dimineața în liceu, în școală, și plecam seara la 8 jumate, 7, 8, cam așa. Și când ajungeam acasă, aveam de făcut teme, de învățat, de studiat la vioară, de pregătit pentru a doua zi, de mâncat, de citit, de văzut cu prieteni, de socializat și le făceam pe toate. Și așa am făcut până acum. Și probabil puteam să o fac și mult de acum înainte, dar... cred că pierdem esența vieții dacă facem din viața noastră doar o aglomerație de nedescris, fără să mai păstrăm sensul și miezul vieții, într-adevăr.
Eu sunt convinsă că tot ce vei hotărâ și tot ce vei accepta în viața ta va fi făcut după ce vei vorbi cu Domnul tău.
Într-adevăr.
De acum este Domnul tău.
Într-adevăr.
Ești convinsă că te iubește așa cum ești tu, pe tine, Sara, nu pe artista Sara. Pe tine, Sara. Fata aia neajutorată fără el.
Asta este foarte important pentru mine, într-adevăr. Și în ce privește pe Dumnezeu și în ce privește oamenii din jurul meu. Eram conștientă de prietenii care sunt cu mine pentru ceea ce sunt și prietenii care sunt cu mine pentru ceea ce devin. Și probabil l-am băgat pe Dumnezeu în aceeași gloată, să spun așa, fără să vreau.
Era și printre ceilalți.
Da. Îmi dau seama acum că trebuie să mă uit și să iubesc și să prețuiesc acei oameni care sunt și mă iubesc pentru ceea ce sunt, cu bune și cu rele. Iar Dumnezeu acum, de multe ori am obicei să spun că mă alintă. Chiar simt,
răsfață, așa
simt este. Lucrul acesta că mă răsfață în cele mai mici detalii. Era suficient dacă Dumnezeu mi-ar fi salvat viața. Era un lucru extraordinar.
Cât ți-a dat în plus pe lângă asta?
Mi-a salvat mobilitatea. Eu am avut fractură la C2. Un milimetru, dacă era mai mare fractura.
Era într-un scaun cu rotile și acum. Da.
Am să spun ceva ce n-am mai spus nicăieri până acum, pentru că nici nu aveam cum. Am vorbit cu unul din salvatorii mei de la accident. Am avut onoarea să vorbesc cu el și într-un mod providențial am ajuns să vorbesc cu acest om. Un om pe care nu l-am văzut în viața mea și pe care nu-l cunosc și nu mă cunoaște. Pur și simplu era acolo și a ales cu o putere ce nu ține de el să mă salveze. Mașina mea era răsturnată, intrată în pom și eu stăteam cu capul sub portier, nu mai respiram și el împreună cu încă doi șoferi ce erau pe traseu au ales să mă salveze. Și ce au făcut? Trei oameni au repoziționat mașina timp în care au observat că am fractură, gâtul meu era rupt, au observat lucrul acesta și m-au ținut perfect dreaptă, fără să mă miște, după care, deci nu știu cum au făcut trei oameni.
Doi oameni au întors mașina și unul te ținea de gât.
Da. Și apoi dumnealui m-a ținut dreaptă în picioare, fără să miște deloc capul, până a venit ambulanța. M-a ținut în brațe, mi-a spus, ca pe copilul meu. Omul acesta mi-a schimbat felul de a gândi foarte mult, într-o fracțiune de secundă. Cum poți să treci pe lângă un om, un accident. Sunt oameni care au în viața lor accidente, nu de mașină, dar pe care noi le vedem și trecem pe lângă ei tot timpul, fără să facem absolut nimic. Sau trecem și facem mai rău. Mi-a schimbat enorm de mult felul de a gândi acest domn în minutele de conversație cu dumnealui. Dacă nu era el, nu mai respiram până la ambulanță. Oricum nu mai respiram. Când m-am pus în picioare, am început cumva să horcăi, să trag un pic de aer în ce mi-a mai rămas din plămân și să pot cumva să mai
respir dai semne de viață.
Până a venit ambulanța. Dacă nu era acel om, nu știu ce ar fi fost acolo. Au apărut în presă diferite
povești
nemuritoare. Nu știu de unde inventate.
Fantezia oamenilor.
Nu s-a putut să-mi dea nimeni primul ajutor până nu a venit ambulanța, dar acest om
mi-a
salvat viața. Da.
Și l-ai căutat?
Da, eu l-am sunat. Am aflat de existența dumnealui printr-o cunoștință comună și a trebuit să-mi fac foarte mare curaj să-l sun câteva zile, pentru că îmi fac foarte rău să vorbesc despre asta. Dar în momentul în care l-am sunat, am simțit așa o pace sufletească și...
Te-ai simțit din nou în brațele lui. Cred că ai simțit că te ține iarăși.
Da. A fost extraordinar, într-adevăr. Eu nu mi-aduc aminte nici acest moment, dar...
Poate e bine că nu ți-aduci aminte.
E foarte bine. Dumnealui a rămas marcat de acest lucru și îl înțeleg. Apoi eu cum aș fi fost, într-adevăr. Dar asta, vă spuneam, mi-a schimbat modul de a gândi în momentul în care oamenii de lângă noi au lupte pe care noi le știm sau nu le știm, dar mare parte nu le știm.
Nici nu le bănuim.
M-a ajutat să nu mai judec atât de mult oamenii de lângă mine. De mult încerc să nu judec și asta făcea parte din luptele mele de dinainte de accident. Vorbirea, judecata, prejudecata și multe altele. Acum, în momentul în care văd un comportament relativ urât față de mine sau față de cei din jurul meu, îmi dau seama că în spatele acestui comportament
este ceva ce
este
tu nu
ceva.
Știi. Da.
Pot să încerc să aflu ce este, să ajut, iar dacă nu pot să ajut, să tac. Și, într-adevăr, asta trebuie lucrat în continuare în comportamentul meu și în sufletul meu, să nu mai pun etichete pe fețele oamenilor în funcție de conjuncturi
de ceea ce fac.
Și în funcție de ceea ce fac.
Aminteai anterior despre un eveniment care a avut loc în București și care ne-a marcat pe toți. Unii dintre noi s-au grăbit să arunce cu piatra. Ei, dacă s-au dus acolo, iată, Halloween, ce e asta? Noi nu, ei da, de asta. Cât este de ușor să cauți vinovați și să arunci cu piatra?
Sigur că da. Eu stăteam și mă gândeam când am auzit și eu păreri de genul acesta. În biserica noastră s-au întâmplat multe accidente, dintre care mi-aduc aminte unul ce s-a soldat cu distrugerea câtorva familii și cred că aveți și dumneavoastră în minte acum aproximativ 15.
Eram la cursul de jurnalism cultural și eu cu soțul meu am ales să mergem cu trenul. Am fost invitat să mergem în microbuzul acela până la Bacău și din Bacău să ajungem în Iași. Dar noi veneam și plecam cu trenul. Și dimineața am primit un telefon de la Petre Angel să mă întrebe ce s-a întâmplat. Și eu nu știam nimic. Și am aflat ce s-a întâmplat. Dacă atunci oamenii ar fi judecat și au judecat, transportau Bibliile i-au omorât. Cât de ușor judecăm și spunem, tragem noi concluzii, noi, atot știutorii.
Da, pentru că de asta și eu am avut părerea aceasta despre Dumnezeu. Pentru că în jurul meu, în afară de părinți care tot timpul îl vedeau altfel pe Dumnezeu decât îl vedeam eu, îl vedeau ca pe un Dumnezeu iubitor și au încercat să-mi insufle lucrul acesta cât mai mult, în jurul meu era insuflată ideea de Dumnezeul care taie și spânzură și există oameni buni și oameni răi, iar oamenii răi tot timpul vor fi...
Suportă consecințele.
Da.
Vor fi șterși.
Și este o gândire foarte... Nu știu cum să o numesc. Aș numi eu într-un fel, dar nu vreau să fiu deplasată. Foarte irealistă. Pentru că un om bun poate ajunge foarte ușor să fie rău dacă e să-l iei dintr-o anumită perspectivă. La fel cum un om rău poate face fapte bune. Iar faptul că tinerii aceia se aflau atunci acolo, nu este problema mea să judec.
Este modul lor de a se distra. Atâta știau, asta făceau. Făceau pentru că este o nevoie a tinerilor.
Sunt oameni răi.
Absolut.
Iar Dumnezeu, dacă voia să-i trezească sau să... Sunt sigură că ar fi găsit alte modalități.
Absolut.
Și dacă noi ajungem să gândim lucrul acesta, automat ne punem într-o poziție superioară și considerăm că noi suntem acei sfinți și acei oameni care au dreptul să arate cu degetul și să spună cine este bun și cine este rău.
Mai degrabă să vedem cum să ne facem munca bine, fără să îi deranjeze pe alții.
Sigur că da.
Am ajuns la sfârșitul acestei discuții, pentru că am convingerea că vor mai exista și alte discuții.
Cu mare drag.
Sigur. Drumurile noastre se vor intersecta. Sara, mă gândesc la un lucru. Dacă acest interviu a fost puțin diferit față de toate celelalte pe care le-ai dat după accidentul tău, eu nu pot decât să mă bucur și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.
Într-adevăr, a fost diferit pentru că am încercat să-mi deschid sufletul să pot ajuta ascultătorii noștri să vadă lucrurile pozitive ce se pot întâmpla în urma unei tragedii și în urma unui lucru practic negativ la început. Dar iată cum Dumnezeu rezolvă absolut orice se întâmplă în viața noastră și chiar dacă nu rezolvă momentan, dacă avem puțină răbdare, la un moment dat vedem căile lui, ce frumoase sunt.
Trebuie să avem în vedere planul de perspectivă.
Da.
Să nu ne cantonăm pe azi și acum.
Sigur. Vorbeam zilele trecute cu cineva care se confruntă cu o situație din care pare că nu mai ai ieșire și pare că nu mai primești răspunsuri de la Dumnezeu. Și mi-a spus Sara, da, uite, la tine Dumnezeu a răspuns pe moment. Atunci, când l-ai chemat, ți-a răspuns, ți-a salvat viața, te-a ajutat, te-ai recuperat, te-ai refăcut, dar eu de ani de zile mă rog și nu primesc niciun răspuns. N-am știut ce să-i spun și nici acum n-am știut de ce să-i spun.
Chiar acum vreau să te întreb ce ai spus.
Am tăcut și singurul lucru pe care pot să fac, i-am spus că este să mă rog și eu în continuare pentru ea. Am un răspuns pe care mi-l dau mie, în primul rând. Orice ar face Dumnezeu în viața mea, știu că este cel mai bine. Orice. De la accident am început să am o încredere oarbă în el. Știu că absolut orice se întâmplă este pentru binele meu. Și dacă sunt lucruri pentru care cineva se roagă și nu primește răspuns, asta Dumnezeu știe de ce.
Poate asta este răspunsul?
Da, nu, sunt situații, într-adevăr, foarte grele în viață. Când e vorba de sănătatea celor dragi, când e vorba de un serviciu pe care îl vrei sau orice serviciu ai vrea și vezi că se închid toate ușile sau... Sunt situații disperate și mi-e greu să empatizez când nu sunt eu cea care trece pe acolo. Cum era greu să mă pun în locul unui om care trece printr-un accident și trece printr-o traumă. Dar, după ce guști din durere puțin, poți simți și
poți
durerea
înțelegi.
Din sufletul celuilalt, într-adevăr. Iar cei care nu primesc răspunsuri pe moment pentru rugăciunile lor, am un exemplu în minte și un exemplu viu. Un amic de-al meu a venit la credință după ani de zile în care familia lui s-a rugat cu toată disperarea la Dumnezeu pentru el. Ani de zile. Pur și simplu, dintr-o dată, a luat decizia aceasta. Fără să vorbească cineva cu el, a simțit că Dumnezeu l-a chemat să facă o schimbare în viața lui. Iar exemplele acestea am auzit multe și în viața multor prieteni de-ai mei.
Fiecare într-adevăr. Dintre noi are o durere de genul acesta.
Într-adevăr.
Și rugăciunea într-adevăr. Este arzătoare și fiecare dintre... Nu există om care îl cunoaște pe Dumnezeu care să nu se roage pentru cineva drag.
Da, într-adevăr. Într-adevăr. Și eu am oamenii dragi pentru care mă rog și pentru care mijlocesc. Și văd cum puterea rugăciunii există și cum în viața omului respectiv, în momentul în care am început să mă rog cu tot sufletul pentru omul respectiv, au început să se vadă schimbări radicale. Dacă nu radicale, măcar pași spre o schimbare radicală. Și asta pentru mine înseamnă foarte mult.
Asta este răspunsul lui Dumnezeu.
Exact.
Așa răspunde Dumnezeu.
Exact.
Chiar și prin tăcere, la un moment dat.
Într-adevăr. Într-adevăr. Iar revin la ce am spus mai devreme. Atâta timp cât suntem în viață, tot timpul există un plan B. Și niciodată viața noastră nu are voie să depindă de o altă persoană sau de un alt lucru decât de Dumnezeu. Și când spui și unei persoane că ești viața mea, cred că trebuie să ne mai gândim la lucrul acesta.
Îți mulțumesc pentru prezența ta aici. Îți mulțumesc că ai spus da și nu ai spus nu. Apropo de alegerile pe care le faci în viață.
Mare drag a fost.
Și nu numai bucuria mea, bucuria tuturor ascultătorilor, bucuria tuturor celor care nu te cunosc, dar s-au rugat pentru tine.
Le mulțumesc din tot sufletul pentru asta.
Ești bucuria noastră, Sara, și așa să te țină Dumnezeu și de acum încolo.
Mulțumesc!